Spirituála. Duchovní Evropa.
Martine, já jsem si uvědomila, že pořád dnešní povídání bude vysíláno v předvečer oslav 28. října. A tak mě napadlo, že dneska bys nemusel jít do historie až tak vzdálené, protože konec konců si zažil oslavy 28. října na Pražském hradě v dobách po převratu. A to už vlastně patří taky k nějaké historické etapě, která se stala minulostí.
To je pravda, ale to by bylo na hodně jiný pořád. A samozřejmě duchovnost Václava Havla je velmi zajímavé téma, případně její československý rozměr, ale přesto tě zklamu. Půjdeme dnes zase hodně do minulosti. Vydáme se do 17. století. Vydáme se spolu do Československa 17. století.
V předvečer státnosti?
No samozřejmě. Aha, ano, samozřejmě. Jestliže neexistovalo Československo jakožto stát, ale existovalo něco jakožto československá kulturní jednota, kterou se nikdo nevymyslel. To nebyla žádná ideologie, to byla žitá praxe. Netýkala se ovšem celého českého a celého slovenského národa, nýbrž jenom jeho evangelické části. Protože, jak známo, po Bílé hoře prchali čeští emigranti na jednu stranu na sever, do Němec, do Lužice a podobně, na druhou stranu prchali do Uher, které sice taky byly pod vládou Habsburků, ale tam ta náboženská situace pořád byla vlastně mnohem mírnější, a evangelíci tam byli tolerováni, tedy evangelíci přesně luteráni a kalvinisté. A hlavně, co je ještě důležitější než ta tolerance, nebo stejně důležité, oni tam jazykově přicházeli do blízkého, příznivého, přijímajícího prostředí. Protože jaký biblický text četli protestanti na Slovensku? No přece Bibli kralickou. A z jakého kancionálu tam zpívali a vlastně často do dneška zpívají? No přece se Trnoscia, neboli kancionálu Jiřího Třanovského, což je muž, o kterého se přou Češi i Slováci, aby to bylo ještě složitější. Přou se oni i Poláci, protože on se narodil na tom trojpomezí. Mm-hmm. Je to prostě Česko, nebo tady spíš prostě Moravsko, Slovensko-Polském. Takže je to Jiří Třanovský, Juraj Třanovský, latinsky Trnoscius. Mm-hmm. Jo? Takže oni tam, ti naši duchovní čeští, přicházeli a říkali, no jasně, prostě pojďte sem, tady není žádný problém. Jo? Pojďte prostě, služte nám, kažte nám, zpívejte nám.
A jaké je to dneska území tak?
Slovensko, to je prostě obecně Slovensko. Tam ty protestantské oblasti byly rozesety vlastně třeba kolem turčanského svatého Martina, kolem liptovského svatého Mikuláše, částečně na Spiši, zároveň to bylo úplně na té nejzápadnější části, tam, co je Skalica, či to jsou takové ostrůvky. Jo? Je hrozně zajímavé podívat se vlastně na ty historické mapy, kde byly a pořád vlastně do dneška jsou protestanti většinou na Slovensku. Ta představa, že Slovensko je katolická země, no ne, prostě to je jako ani náhodou. Není a nikdy nebylo. Většinově ano, ale ta míra kulturního vlivu slovenské, česky mluvící inteligence je, abych tomu řekli, nadměrná vůči jejich počtu. Protože byla to menšina a byla to ta secakramensky kulturní tvořivá menšina, která v podstatě do velké míry uchovala tu slovenskost i potom vlastně v časech maďarizace. Ale to jsme strašně daleko. Maďarizace, to je až 19. století. Já tady chci dneska povídat o století 17. A to je ta doba, kdy, tedy po té Bílé hoře, a to je doba, kdy žádná maďarizace neexistuje, protože jasně, že Maďaři obvykle jsou tou jakoby vládnoucí vrstvou v některých krajinách v rámci Uher, ale národ není téma. Jazyk není téma. To téma je konfese. Jo, to téma je katolíci versus protestanti, o tom se tam jedná. A nebo také případně tedy Habsburkové versus někdo jiný. A proto my se vydáváme do téhleté doby a abychom si tak jakoby trošku představili tu atmosféru, tak si pustíme jeden takový barokní tanec, souher, nalezený ve městě Uhrovec. A to není jen tak nějaké městečko, protože v Uhrovci se narodil Štůr a Dubček. Ta hudba je úžasná, ale ten příběh, který my si budeme dneska vyprávět, je vlastně strašně smutný. A to je příběh pronásledování a vyhnání protestantské inteligence ze Slovenska, nebo obecně tedy z Uher, ale v té době vlastně stejně většinu Uher tvoří Slovensko, protože tu jižní část, to dnešní Maďarsko, víceméně mají Turci. Nezapomeňme na to, že ti Turci jsou tam pořád jako ten druhý nebo ten třetí, kde jako číhá v pozadí a pořád občas dělá ty nájezdy. Jo, to není žádná legrace. No nicméně křesťané, jak jejich typickou vlastností, se proti Turkům nikdy nesjednotili. A ten důvod, proč Turci tak dlouho vyhrávali, bylo nejenom proto, že měli prostě lepší armádu a lepší zbraně, ale protože byli jednotní, když to ti křesťani nikdy. No a právě toho se týká ten náš příběh. Jsme tedy v letech 1673 a 1674. A tehdy se v Prešporku, neboli v dnešní Bratislavě, v Požoni tedy, chceme-li maďarsky, konali monster procesy. Termín monster proces, to my známe z našich 50. let. A to se konalo tam také, bylo to pod taktovkou arcibiskupa Selepčeního. A byly to monster procesy s duchovenstvem. Kalvínským, i luterským, slovenským, i maďarským. A oni byli nuceni k tomu, tam prostě pozatýkali nějakých třeba prostě stovku farářů plus minus po celém Slovensku. A řekli jim tak, vážení, a vy teď buď to odvoláte a řeknete, že už nikdy nebudete farářovati, nebo to s vámi špatně dopadne v rámci té boží lásky.
Počkej, Martine, ale ty jsi na začátku říkal, že protestanti z Čech odešli na Slovensko, ano. Protože to tam nebylo pro ně tak strašné.
Ano, ano, nebylo, protože po Bílé hoře ne. Uvědomi si, jo, to je 50 let rozdílu. 1620, 21, Bílá hora, poprava, vyhánění. A těch 50 let to nebylo tak strašné. Aha. A teprve po těch 50 letech přichází protireformace poměrně radikálně také na Slovensko, ale jde vlastně jinudy. Ten proces není z politiky, ale ten proces je přímo s těmi duchovními. Takže, jak si říkali, oni jsou prostě sezváni, musí se dostavit do Prešporku a tam je obvinují přesně ze spiknutí s cizími mocnostmi, to známe, to prostě se dělávalo vždycky. No a někteří odvolají, ale někteří ne. A ti jsou potom posláni na galeje. To se tak jako dělávalo. Galéry organizovali Benátky, že ten velký katolický stát. A jiné velké katolické státy jim posílali ty galejníky. A těm duchovním, těm farářům se řeklo, tak když ne, tak půjdete na galéry.
Straší-li tě vlnobytí. Na vodě nezměřené, hrozí-li tě zatopiti, jestli srdce zděšené, zdáli se, že pán tvůj spí a tvé bídy nešetří, Sion buď jen stálý v zbroji, toť se všecko upokojí.
Tak a tohle to je ukázka z Tranoscia. To je jedna z těch mnoha písní Tranoscia, které vypadají tak jako univerzálně, že mohly vzniknout skoro kdykoliv. Ale dost pravděpodobně tahle píseň z toho 17. století souvisí s tím. To je píseň vzpomínající na tyhle ty lidi. Tohle samozřejmě nebyla píseň z Tranoscia. Jak my slyšeli, to bylo maďarsky a zpíval to velký reformovaný sbor z Debrecínu. ale ty nápěviny, no ty jsou pořád stejné. Jo? Máme pocit, jako bychom to kdysi slyšeli. Kdysi, kdesi člověk to tak jako zaslech. A není to náhodou, protože opravdu ty nápěvy a vlastně i ty texty putují přesně mezi světem německým, českým, uherským, polským a podobně. Jenom se prostě překládají do toho jiného jazyka. Ale jazyk nás tady samozřejmě zajímá, protože tahle ta křížová cesta těch slovenských a maďarských duchovních přinesla jeden paradoxní plod. Někdy z... Teď napadlo ale ošklivé srovnání. Asi jako souostrový gulag. To znamená, jistě to nebylo zdarka takhle hrozné, bylo jich jenom pár desítek, ale přesto někdy z těch hrozných zážitků potom vznikají pozoruhodná svědectví a pozoruhodné literární texty. A ti, kdo přežili tuhle tu křížovou cestu na ty benátské galéry, kde, a pak je otázka, že jak dlouho člověk mohl přežít, když byl přikovaný na benátské galéře, tam nahoře, že bylo veselo a dole nějací duchovní dělali raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak ti, kdo přežili, tak z nich mnozí vydali o tom svědectví. Jo, svědectví opravdu podobně jako Komenský píše takovéto svědectví o mučednictví církve Kristovi v českých zemích. Tak tady je to podobně na Slovensku, respektive v Uhrách. A zajímavé přitom je, že oni ty texty svědecké píší ve všech možných jazycích, a je jim to opravdu úplně jedno. Takže někteří to píšou latinsky, někteří německy, někteří česky a maďarština při začném skoro vůbec nefiguruje. Jo? Jak se pořád maďarsky vlastně moc nepsalo. A dokonce to třeba překládají pak sami nebo upravují z jednoho jazyka do druhého. Čili to naše vnímání, Maďaři jsou přece proti Slovákům a Slováci proti Maďarům. To tam prostě vůbec není. Jo, a nás tady zajímají speciálně dva pánové, Jan Simonides a Tobiáš Masník, který s okolností se narodil 28. října, takže jakoby i není to jistě svatý Tobiáš Masník v tomto smyslu, ale patří tam nějakým způsobem do toho symbolického kalendáře, tak ti vydali poměrně známé texty těch svědectví. A co je ještě zajímavější na tom, ono to není jenom svědectví o tom pronásledování a o té galéře a o tom, jak je vedli a vláčili a podobně, ale ono je to taky svědectví o tom, co vlastně pak zažili v Itálii, když je z té galéry někdo vykoupil. A oni se stali zcela nedobrovolně slovenskými protestantskými cestovateli po barokní Itálii. Vážní přátelé, já bych vám přál vidět výraz Niny Rutové teď. Je to úžasné. Ale je, tu je Evropa, prostě tak to je. Cokoliv, co si říká, že to nemůže být, tak v dějinách Evropy je. Jo, čili znovu, nikdy nebyly žádné národní státy, nikdy nebyly žádné monolity. Jo, to je všechno jenom iluze, která se rozplyne, jakmile se do těch dějin podíváme trošku blíž. A my se podíváme do jednoho textu, který tedy napsali spolu Masník a Simonides. Možná ještě jedno drobné upozornění. Ten text bude ve slovakizované barokní češtině, to znamená v jazyce nejasném, neustáleném, v jazyce, který neměl žádnou gramatiku, v jazyce, který každý z těch autorů používal trošičku jinak. Někdy ta čeština je víc slovakizovaná, někdy míň, takže prosím, omluvte nás, že s tím tady budeme společně trošku zápasit.
Tam krytý vůz zjedna vše, na němž skrz averzu mesto v sůmrak, kde vojáci leželi v noci do mesta Neapolis, přišli a asi o 11 hodinách k pánu tretímu, který na nás očekával, dovedeni byli. Ten jako boha se bojící ochotne a s radostí nás prijal, k plačícím a za milost prosícím láskavé primluval, řka. Neplačteš, bohu milí prátelé, dobré mysli buďte a boží dobrotu pri sobě i pri nás poznejte. Jako ve snách se nám zdálo slyšíce o vyslobození, veriti pak tomu jsme nemohli, vždy nečo težšího se obávaje. Pri večeri na přední místo dosazení O vezení i příčinách vyptávání jsme odpovídali. K tomu vůdcové naši vypravovali o ceste, nevere a tvrdosti naší, co tenže pán schválil a jak by vrtkavost a nestálost mezi neprátelmi pravdy, zvlášť pri víre, škodlivá a hanebná byla prednášel. Po večeri do ložamentu nadmír pekného a drahými vecmi ozdobeného uvedení jsme byli. A ačkoliv lůže zlatohlavem a axamentem ozdobené lehnout jsme odpírali, nemaje k tomu ani tela, ani rucha čistého, však na rozkaz pána prece jsme lehli. Teprv jsme uverili rečem o vyslobození. Zvlášť vydat tam knihy evangelické a poklekše na kolená s pláčem k Bohu jsme dekovali. S tak nenadále promeny a radosti nemalá následovala mdloba. Ano, rozpustiti a rozplynutí se mohlo srdce radostí, kdy žalár v tak utešený pokoj, vezení z vyslobození, kamení v hedvábné polštáre, nedostatek v hojnost a žalost v radost se obrátila. Za čtvrt léta tam potom páni naši se bavili a nás úctivě pri sobě drželi, aniž jaký nedostatek snášet dopustili. Poněvadž pak pro zkúsení tam byli přijeli, nás také k spatrení zvláštních věcí připojili, takže boli jsme i na galiech u spolu vezňů v jim samým známy, z kterých tehdáž 7 do Messiny již bylo táhlo. V Neapolu kostely nákladnější, a co bylo k spatrení hodné, Vesuvium, horu časem horící, horu Pausilipum nad mestem, na tej pak hrad skaly vytesaný, pod tým Kartusiánu v klášter nadmír nákladný, cestu pod skalmi vytesanou predivnou, kdež hroby poety Virgilia prejda, grotam de Licani, to jest psí jeskyni v skale rečenů, že pes a neb jiný živočich i člověk tam vsazen hned zemírá, jako snem obtížen, etc. K tomu jezero Aňana, horu Sirnu a jinše zvláštní věci, to pak bezpečné a bez pokrytství jsme spatrili.
Já myslím, že tady se Nina zaslouží potlesk, takže prosím vás, vítám u posluchačů. Taky pěkně zatleskejte, protože to bylo opravdu, strašně prostě, je to zkrátka neustálý jazyk. To je ta skutečnost toho Československa. Jednak v tom smyslu té duchovní jednoty, jak jsme říkali, mezi těmi evangelíky českými a slovenskými, ale zároveň ta přechodnost jazyka, protože spisovné jazyky vymýšlejí profesoři. To je naše práce, říct prostě tak a tady je norma a takhle se bude psát. Pokud se profesor prosadí, zákonodáci řeknou tak a takhle se bude psát. No, ale reálné dialekty tvoří kontinuitu. Reálné dialekty se posouvají kraj za krajem. Tady se ještě říká takhle, tady už se říká takhle. A já si vzpomínám, že když jsem svého času putoval, měl jsem několik přednášek, vlastně jednu ve Strážnici, v tamní křesťanské akademii, potom další jsem měl v Žilině, na druhé straně Karpat, a pak jsem se vrátil a měl jsem ve Frýdku Místku. Už nejezdím, už přesně tohleto cestování už mě prostě málem do hrobu přivedlo, jak by řekli staří kazatelé. Ale člověk se uvědomuje opravdu tuhleto kulturní kontinuitu. Že ty Karpaty nejsou až tak velká překážka a že ten lid, tak říkajíc, žil velmi podobně tam i na druhé straně. A když už ten 28. říjen, Masaryk byl přece od Hodonína. Masaryk byl člověk, pro kterého tohle byla žitá realita. Že ty dialekty se prostě posouvaly sem a tam on žil Československo. A konec konců jeho otec byl Slovák.
Nechceš tím náhodou říct, že vlastně k založení Československa došlo proto, že on rozuměl tomu i tomu jazyku a připadalo mu velmi přirozené, že to bude jedna země?
Kdybych to zjednodušil, ano, chci to tak říct. Amen. A ještě k tomu byl evangelík, stejně jako Štefánek. Ja? To je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, že oni právě si rozuměli, protože oni měli tu společnou kulturu založenou vlastně na téhle československé tradici. To neznamená, že si Masaryk se Štefánikem, když se v Paříži sešli, takže si takhle četli společně Simonida s Masníkem. Jo, ale konec konců mohli bychom vytvořit teorii, ta mi teď napadla, že vlastně Masaryk byl potomek toho Masníka. Že to je pořád totéž jméno. Že jo, Masník, Masařík, jo, to je pořád ten řezník zkrátka. Jo? Takže kdybychom chtěli trošku mystifikovat před státním svátkem, tak bychom řekli, že Masaryk byl potomkem tadyhle toho Masníka, z něhož jsme četli. Není to historická pravda, ale v duchovním slova smyslu on opravdu je jeho potomkem. Ale abych se přece jenom ještě vrátil k tomu druhému aspektu toho, co jsme slyšeli a četli. Totiž oni líčí tu cestu jakožto svědectví vyznavačů, ne mučedníků, protože to přežili, ale je to zároveň to svědectví o tom tajuplném božím vedení. Oni říkají, vidíte, my se prošli tím a tím, líčí tam, čím vším museli projít, ale současně to úžasné, nakonec nás někdo zachránil, nakonec se prostě v té Neapoli ultrakatolické jakoby našel muž, nějaký tajný evangelík, který řekl, no, zaříme, se nějak jako zařídí a v těch přístavech, no, peníze, konexe, prostě dostal se galery ven. A najednou ti dva chlapy, plus několik dalších ještě duchovních, ale to jsou ti dva hlavní svědkové, se ocitli v Neapoli jako nedobrovolní turisté. A najednou se v nich projeví ta druhá stránka, totiž ta vzdělanost a ta zvědavost a ta láska k antice. Protože ač evangelíci ze všech evangelíků nejevangelíkovatější, současně jsou to přece ti klasičtí vzdělanci, kteří přece umí latinsky a vědí, kdo to byl Vergilius a četli ho přece na gymnáziu. Takže když Neapol, no tak přece Vergiliův hrob. A to Pausilipum neboli Posilipo, kde je Vergilius pohřben. A všechny ty vlastně, ty klasické věci se jim vyvolávají z paměti. Říkají, jo, teď to známe. To je to, co jsme přece četli, učili se, ta antika je tady. Jo a najednou, aniž by přestávali být těmi zbožnými křesťany, tak já se jim nad tím letím. A to teprve, až přijdou do Říma. Jo, kde samozřejmě mají velmi ironické poznámky na adresu papežského dvora a poměru tam vládnoucích. To si jistě dokážeme představit. Mimo jiné, putují na falešné pasy, protože evangelíky by do Říma nepustili. A kdyby tam náhodou umřeli, tak by je tam nepohřbili. Na to bylo za hradbami cimitero a katoliko, nekatolický hřbitov.
Víme něco o tom odvážném člověku, který je zachránil?
Najde to člověk, kterého by to zajímalo, v řadě edic, protože tyhle ty texty patří vlastně k kánonu takzvané starší slovenské literatury. Jsou vydány v několika verzích i do vlastně moderního slovenského překladu, který se samozřejmě čte lépe než tadyhle ta barokní slovakizovaná čeština. A tam je to všechno poměrně důkladně sepsáno. To, co já jsem se k tomu pokusil přidat ze svého jakoby baratelského nebo interpretačního zájmu, bylo pak takové srovnání. Oni se totiž, pánové Simonides a Masník, ocitají, jak jsem říkal, v pozici těch nedobrovolných poutníků po Itálii. A já jsem to zkusil zahrnout do oné kulturní kategorie, které se říká Grand Tour francouzsky, neboli Velká cesta, což je takový fenomén spíš 18. století, kdy vzdělanci celé Evropy, z Čech, z Francie, prostě odevšad, jezdí do Itálie, aby právě poznali, viděli na vlastní oči ona místa spojená s klasikou. Řím, Koloseum, Forum Románum, Neapol. A právě ta Neapol je často tím ultimátním cílem, který všichni chtějí vidět, protože Vergilius, to byl pro všechny evropské vzdělance ten. Už jsme taky ostatní o něm tady měli jeden pořad. Oni tenhle ten zájem neměli, ale vlastně, když tu příležitost dostali, tak se jí chopili. Komentují, popisují, citují ty legendy, co se tam o tom říká. Občas je komentují velmi sarkasticky, protože tam byly takové ty legendy, jak Vergilius byl ten nejenom básník, ale místní čaroděj. A oni říkají, no tak tomuhle teda nevěříme. A když přijdu do toho Říma, tak opět mají ironické poznámky, ale třeba měří. Oni prostě říkají, my chceme změřit, jak to Fórum Románum je opravdu dlouhé. A nějak to krokují a zapisují. Jo, najednou se prostě promění v ty badatele. Takže to, co přinášejí své teda vlastní obci, to znamená těm Slovákům a Čechům, exulantům, lidem doma na Slovensku, exilovým skupinám v Lužici, ve Slezsku a podobně. Je nejenom to svědectví, hele, v jakém kanále hrůz jsme se ocitli, ale tak, jak jsme z ní byli vysvobozeni. A k tomu říkají, no, a zároveň ta Itálie je strašný zem. Je sice hnusná, papežská, katolická, nemravná, ale zároveň je to strašně krásné.
A co s nimi bylo dále?
Po nějakou dobu pobývali oba v těch komunitách v Německu, nebo tedy Lužice, Slezsko a tam, kde byly prostě exulantské komunity. A potom se kupodivu oba vrátili do Uher, protože tenhle ten monster proces z let 73-74 byl vlastně prvním a zároveň posledním. Tam to už dál nepokračovalo. Tam vlastně zůstala jistá tolerance, takže tolerance dokonce ještě před tolerančním patentem. To znamená, že evangelíci jasně byli vyloučeni ze všech prestižních pozic, ale bylo jim zaručeno, že v každé župě neboli stolici můžou mít dva svoje chrámy. A bylo jim zaručeno, že v každém svobodném královském a báňském městě můžou mít svůj chrám. Třeba v Bratislavě člověk vlastně najde takovou jakoby evangelickou enklávu, která nebyla uvnitř hradeb, ale byla za hradbami. A dneška tam stojí takzvaný velký evangelický kostel. Velmi doporučují tam na ranní bohoslužby, velmi takové jako tradiční, krásné, luterské, bohaté. Až si člověk řekne, a jak je tam, prosím vás, rozdíl? Opravdu, jako bylo nutné, aby to byly dvě různé církve, když vlastně se tak jeho podobá. No, ale to je jiná historie. Oni se prostě vrátili, když to jiní jejich kolegové, kterým se taky podařilo zachránit, tak zůstali už v Německu. Ty osudy jsou velmi, velmi rozdílné, ale nekončí. Jistě končí ten jejich konkrétní osud, ale nekončí tím dějiny toho duchovního Československa. Protože tam ty komunity evangelické tedy žijí dál. A nakonec, když bude i v Čechách vyhlášen toleranční patent a ti naši evangelíci tajní se můžou přihlásit a říct, a my jsme evangelíci a my bychom tady chtěli sbor. Kde mají brát faráře? Ze Slovenska. To znamená, to je ten okamžik, kdy po toleranční patentu Slovensko ovlivňuje Čechy, kdy Slovensko oplodňuje Čechy, kdy vlastně ta inteligence přichází ze Slovenska do Čech.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.